Αγαπητοί φίλοι ακροατές, και πάλι κοντά σας. Είμαστε σήμερα με την εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Είναι η πρώτη από τη σειρά των εκπομπών σχετικά με τη σχέση της συνείδησης, της ψυχής, του πνεύματος, της καρδιάς, του νοός, του εσωτερικού ανθρώπου, εν πάση περιπτώσει, με το σώμα του ανθρώπου. Ή όπως αλλιώς θα μπορούσε κανείς να επιγράψει αυτή τη σειρά των εκπομπών, τι είναι ο άνθρωπος. Και στο πρώτο μέρος αναλύσαμε και σκιαγραφίσαμε έτσι απλώς τις σύγχρονες τάσεις οι οποίες υπάρχουν στις κυβερνητικές επιστήμης, σύμφωνα με την οποία και τη βάση της Δαρβίνιας θεωρίας, η αυτοσυνείδησης του ανθρώπου ξεπήδησε όταν έφτασε ο εγκέφαλός του σε ένα βαθμό πολυπλοκότητος και δομής, αποτέλεσμα της οποίας ήταν η αυτοσυνείδηση, δηλαδή το «εγώ είμαι». Το «εγώ είμαι» ξεπήδησε μέσα από την ύλη. Θες να μας πεις, Δημήτρη μου, κάποιες σκέψεις τις οποίες...
αφού και την τρίτη εκπομπή πάει, όπως βλέπουμε, προς το είναι στην απορία και τι είναι ο άνθρωπος, την ίδια απορία βλέπουμε εκφράζει και ο ψαλμοδός. Και είναι ωραία να τα διαβάσουμε. Είναι από τον 8ο ψαλμό, στη σελίδα 515, όσοι έχουν τις γραφές του Βάμβα. Και καθώς ο ψαλμοδός πραγματικά αναθεωρεί και βλέπει τη στοργικότητα του Θεού, πώς ο Θεός πραγματικά έχει ψώσει τον άνθρωπο μέσα από όλη την κτήση. Και ο ίδιος απορεί και λέει: όταν θεωρώ στο 3 εδάφιο του 8ου κεφαλαίου ψαλμί, όταν θεωρώ τους ουρανούς σου, το έργο των δακτύλων σου, τη σελήνη και τους αστέρας τα οποία εσύ εθεμελίωσες, δεν βλέπει όλη την κτήση, η οποία φαινομενικά είναι πολύ πιο μεγαλειώδης από το ταπεινό αυτό πλάσμα το οποίο λέγεται άνθρωπος. Και τότε λέει: τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν, ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι σε αυτόν. Συ δέκαμε σε αυτόν ο λίγον τι κατώτερο των αγγέλων και με δόξα και τιμή εστεφάνωσε αυτόν. Κατέστησες αυτόν Κύριο επιτέλου των χειρών σου, πάντα υπέταξες υποκάτω των ποδών αυτού. Και πολύ επίσης μου αρέσει και ένα εδάφιο στον Ιάκωβο, καθώς μιλά για τη γλώσσα και πόσο κακό μπορεί να κάνει ένας λανθασμένος λόγος. Μας λέει στο γάμα κεφάλαιο και στο 9 εδάφιο, δι' αυτής, δηλαδή της γλώσσης, ευλογούμε το Θεό και Πατέρα και δι' αυτής καταρώμεθα τους ανθρώπους, τους καθομοίωση Θεού πλασθέντας.
Αμήν. Σε αντίλογο των απόψεων του επιστήμονος αυτού, του Ρέι Κουρτσβάιλ, υπάρχουν πολλοί άλλοι επιστήμονες, όπως ο Τζον Σέρλε από το Μπέρκλι της Καλιφόρνιας, ο οποίος λέει ότι μπορείς να αυξήσεις την υπολογιστική ισχύ των υπολογιστών όσο θέλεις, αλλά ποτέ δεν πρόκειται αυτοί να αποκτήσουν αυτοσυνειδησία. Το μόνο που θα αυξάνεται θα είναι η υπολογιστική τους ισχύ. Όμως τελικά τι υπάρχει, τι γίνεται? Θα δούμε βέβαια μέσα από το Λόγο του Θεού τον αντίλογο και τον ευχαριστούμε τον Θεό για το Λόγο Του, αλλά θα δούμε επίσης και μερικά στοιχεία μέσα από την σύγχρονη επιστήμη, έτσι ώστε να δούμε πού κλείνει η ζυγαριά, ποια είναι τα κίνητρα του ενός κινήματος από το άλλο, γιατί υπάρχει και αυτό το κίνητρο, μάλλον το επιχείρημα, το στοιχείο για να επιλέξει κάτι. Πού οδηγεί μία πορεία και πού οδηγεί άλλη πορεία? Πού οδηγεί η πορεία το να πεις ότι ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία, όπως είπε κάποιος, ένας υπολογιστής φτιαγμένος από κρέας? Και πού οδηγεί η πορεία να πεις ότι ο άνθρωπος αποτελείται από το πνεύμα, την ψυχή, το σώμα, την καρδιά, όλα αυτά τα οποία συνιστούν σύμφωνα με το Λόγο του Θεού τον άνθρωπο, και ο οποίος είναι μια ηθική προσωπικότητα η οποία θα δώσει λόγο στον δημιουργό της, και ο οποίος, ευχαριστούμε τον Θεό, καλείται λυτρούμενος δια του αίματος του Χριστού να αποκτήσει τελικά το χαρακτήρα του Κυρίου, να ζήσει την αιωνιότητα στην παρουσία του Θεού. Πού οδηγεί το ένα και πού οδηγεί το άλλο? Ήθελες κάτι να μας πεις, Ανέστη?
Αν δεν έχουν κάτι οι συνομιλητές μου να αναφέρουν, θα ήθελα να ξεκινήσω πάνω σε κάποιες διαπιστώσεις επιστημόνων, οι οποίες άρχισαν να οδηγούν και μέσω ας πούμε επιστημονικών οδών στην υποψία ότι υπάρχει κάτι πέρα από το υλικό εγκέφαλο, υπάρχει η συνείδηση και το πνεύμα.
Ένα λεπτό, Ανέστη, συγγνώμη.
Ναι.
Παρεμβαίνω για να κάνω μια σύνοψη. Mm-hmm. Νομίζω ότι χρειάζεται. Τι είπαμε ως τώρα, επειδή ακούστηκαν και πάρα πολλά με αυτά τα ρομποτικά και τα λοιπά, ας πούμε, που mm-hmm. ακούσαμε, για να μην μπερδεύεται και κανείς, ας έχουμε όλη υπόψη μας ότι στην επιστήμη είναι μέρος της ομορφιάς επιστήμης, αν θέλετε. Μπορεί κανείς να υποθέτει ό,τι θέλει. Στηριζόμενος σε κάποιες αρχές, μπορεί να κάνει μια προέκταση θεωρητική, Και βέβαια η θεωρία μπορεί, ας πούμε, να πάψει κάποια στιγμή σε αυτόν τον ισχυρισμό να είναι θεωρία και να είναι π.χ. μια απλή υπόθεση. Φαινιτό είναι, δεν λέει κανείς ότι απαγορεύεται αυτό. Και επαναλαμβάνω και είναι και μέρος ομορφιάς επιστήμης, αρκεί να ξεχωρίζουμε ότι είναι άλλο η επιστήμη και άλλο η άποψη ενός επιστήμονα ή μιας ομάδας επιστημόνων ή και μιας μερίδας του επιστημονικού κόσμου. Επίσης, πολλές φορές, το έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, θα επικαλεστώ και από τις πρώτες εκπομπές μας ακόμα, πολλές φορές έχουμε δείξει ότι όλος ο επιστημονικός κόσμος ή σχεδόν όλος ο επιστημονικός κόσμος σε διάφορες περιόδους της ιστορίας πίστευαν σταθερά σε κάτι συγκεκριμένο, σε μια επιστημονική άποψη, π.χ. για το γεωκεντρικό σύμπαν, και πέρασαν αιώνες έτσι, έως να ανακαλυφθεί, ας πούμε, και να έρθει η αλήθεια. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι αυτό που είπαμε αναφορικά με τη συνείδηση. Θέλω να προσθέσω κάτι ακόμα για να γίνει λίγο πιο σαφές. Δεν ξέρω αν κατάλαβα μέσα στους ακροατής ότι εν ολίγης, ας πούμε, ένα απλό σκέλος της συνείδησης, η αυτοσυνείδηση, όπως είπατε. Δηλαδή, αυτοσυνείδηση σημαίνει ότι έχω αντίληψη του εγώ. Ξέρω ποιος, καταλαβαίνω ότι υπάρχω. Απλά σημειώνω, υπογραμμίζω ότι αυτό είναι ένα μυστήριο. Αυτό εξετάζουμε. Η αντίληψη του ανθρώπου ότι υπάρχει σαν άτομο είναι ένα μυστήριο, δεν εξηγείται επιστημονικά. Αυτό κοιτάμε. Υπάρχουν κάποιες υποθέσεις ή κάποιες θεωρίες. Και πριν δώσω το λόγο πάλι στον Ανέστη, γιατί τον διέκοψα, να πω ένα απλό παράδειγμα, κάτι που έχει συμβεί, για να καταλάβουμε ακόμα πιο απλά τι συμβαίνει. Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι ένας άνθρωπος όταν πεθάνει, αφού πεθαίνει και πάβει να υπάρχουν χημικές διεργασίες, προφανώς δεν έχει ούτε συνείδηση, θα μπορούσε να πει κάποιος. Αυτό δεν είναι απαραίτητο ότι χρειάζεται να φτάσει ο άνθρωπος να πεθάνει για να συμβεί αυτό. Έτσι, σύμφωνα με επιστημονικές εκδοχές, αυτό μπορεί να γίνει και όταν ένας άνθρωπος πέσει σε κόμμα. Αναφέρω λοιπόν ένα περιστατικό για να καταλάβετε αυτά που είπα προηγουμένως, ότι απόλυτα πάγια και στάνταρτς, ας πούμε, επιστημονικά δεν υπάρχουν πολλά. Το παίρνω από ένα άρθρο της Ελευθεροτυπίας που δημοσιεύθηκε 3η-24 Νοεμβρίου του 2009. Επί 23 χρόνια ο Ρομ Χούμπεν ήταν παγιδευμένος σε ένα παράλυτο σώμα με τους πάντες γύρω του να πιστεύουν ότι βρίσκεται σε κόμμα. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ξαφνικά είχε ένα τέλος στον εφιάλτη του όταν ένας γιατρός τον εξέτασε με μια τελευταία τεχνολογία σύστημα απεικόνησης που έδειξε ότι ο εγκέφαλός του λειτουργούσε σχεδόν κανονικά. Προσέξτε, δεν είχε γίνει ένα λάθος ιατρικό. Δεν υπήρχαν τα εργαλεία για να γνωρίσει η επιστήμη ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν στην κατάσταση που νόμιζαν.
Μάλιστα.
Ο ίδιος λοιπόν τώρα, που επικοινωνεί με τον κόσμο τη βοήθεια ενός υπολογιστή με ειδικό πληκτρολόγιο, λέει: ούρλιαζα, αλλά δεν ακουγόταν τίποτα. Προσπαθούσε να έχει επαφή με το περιβάλλον, άκουγε τα πάντα, συνειδητοποιούσε τα πάντα, είχε συνείδηση του ότι υπάρχει. Πλην δεν μπορούσε να εξωτερικεύσει αυτά που ήθελε. Και η σωτηρία ήρθε πριν από 3 χρόνια χάρη στον νευρολόγο του Πανεπιστημίου της Λίγης, Στίβεν Λόρις, ο οποίος ανακάλυψε την πραγματική κατάσταση, ας πούμε, του ασθενούς. Και τώρα ο ασθενής λέει ότι δεν θα ξεχάσω ποτέ τη μέρα που με ανακάλυψαν. Έτσι, ήταν, λέει, η δεύτερη γέννησή μου. Αυτό το σημειώνω διότι αυτό το οποίο σήμερα μπορεί να ορίζει κάποιος ως απλά ένα σώμα χωρίς συνείδηση δεν είναι πολύ αυστηρά τα όρια, τουλάχιστον σήμερα, επιστημονικά, για να υπάρχουν απόλυτα και απόλυτες θέσεις.
Μάλιστα.
Και στη συνέχεια, δεν θα μείνω τώρα, θα αναφερθούμε και στην Καινή Διαθήκη που μας αποκαλύπτει ο ίδιος ο Χριστός ότι και μετά το θάνατο εξακολουθεί να υπάρχει συνείδηση στον άνθρωπο. Αλλά θα έρθουμε σε αυτό αργότερα.
Εγώ εδώ θα καταθέσω πάντως μία εμπειρία την οποία είχα από τις εισαγωγικές μου εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο. Όταν είχαμε μπει λοιπόν στο Πανεπιστήμιο, όταν είχαμε δώσει εξετάσεις εδώ στην Αθήνα και πέρασα στην Ιατρική Αθηνών, το θέμα της εκθέσεως το οποίο μας είχαν βάλει ήταν ενός υγιής ενσώματι υγιές. Ενσώματι υγιή. Και βέβαια δεν έγραψα καθόλου καλά. Διότι δεν το δεχόμουν. Δεν μπορούσα να δεχτώ ότι ο υγιής νους οφείλεται στο υγιές σώμα. Και ίσως διότι ενώ ήμουν τότε 18 χρονών είχα υποστεί την ευλογημένη επίδραση του Πνεύματος του Θεού, πιστεύω ότι με είχε αγγίξει ο Κύριος σε μικρή ηλικία και βέβαια καταλάβαινα ότι το πνεύμα και ο νους δεν είναι απόρρια του σώματος. Και αυτό με βασάνισε πολλά χρόνια σαν σκέψη Και τελευταία με την μελέτη αυτή που κάναμε, είδα ότι είχα δίκιο. Με ποια έννοια? Ότι αυτό καταρχάς, ενώ αναφέρεται στους αρχαίους Έλληνες σαν ρητό, δεν είναι ρητό των αρχαίων Ελλήνων, αλλά είναι ένα απόφθεγμα το οποίο αποδίδεται στο λατίνο σατυρικό ποιητή Ιουβενάλιο, ο οποίος είναι του 1ου και 2ου έως 2ου αιώνα μετά Χριστό, και το πλήρες χωρίο του είναι ευκταίων είναι να υπάρχει υγιής νους εις υγιές σώμα. Όχι δηλαδή ότι ο νους ο υγιής πηγάζει μέσα από ένα υγιές σώμα, διότι αυτός ήταν και, άμα το δώσει κανείς λανθασμένα, θα αρχίσει τότε να κάνεις γυμναστική, να κάνεις bodybuilding, να τρέχεις ας πούμε μαραθώνιους, να τρως ας πούμε grapefruit ας πούμε και υγιεινή διατροφή, για να έχεις υγιή νου.
Μάλιστα.
Έτσι. Όμως και ήταν άδικο αυτό το οποίο είχαν αποδώσει στους αρχαίους Έλληνες. Πρώτον, δεν ήταν από τους αρχαίους Έλληνες, ήταν από τον Ιουβενάλιο, και ότι το πλήρες, η πλήρης ανάλυση ήταν ότι ευκταίων είναι, καλό είναι να υπάρχει νους υγιής και σώμα υγιές, σε σώμα υγιές. Το καλύτερο είναι αυτό, με την έννοια ότι μπορείς τότε πράγματι, εφόσον έχεις ένα υγιές σώμα, να το χρησιμοποιήσεις στην υπηρεσία του νους. Και απόδειξη λέει.
Διαφορετικά είναι και ρατσιστικό, έτσι.
Ρατσιστικό, βέβαια. Ένα παράδειγμα ότι δεν ισχύει με την περιορισμένη έννοια με την οποία δίδεται συνήθως νους υγιής εν σώματι υγιές, υγιή, είναι οι Παραολυμπιακοί Αγώνες. Και βέβαια εδώ πέρα τίθεται ένα μεγάλο θέμα, ποιος είναι ο υγιής νους. Ο υγιής νους είναι αυτός ο οποίος έχει πολύ καλές επιδόσεις σε κάποιο άθλημα και παίρνει πολλά χρήματα από τους σπόνσορες και τα αποδίδει και τα πανάει σε ειδονές και αποτελεί ένα μοντέλο κατανάλωσης. Αυτός είναι ο υγιής νους. Ποιος είναι ο υγιής νους? Και βέβαια μια απόδειξη είναι οι Ολυμπιακοί και οι Παραολυμπιακοί Αγώνες. Στους μεν Ολυμπιακούς Αγώνες έχουμε εντός εισαγωγικών υγιή σώματα, γιατί και αυτά είναι ερώτηση αν είναι υγιή τα σώματα, με την έννοια όλων αυτών τα ντόπινγκ τα οποία υπάρχουν και βλέπουμε καρκίνους, καταστροφές μεγάλες κλπ. Και από την άλλη μεριά βλέπουμε τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν μέλη, είναι παραπληγικοί αυτό, και αγωνίζονται και δίνουν ωραία παραδείγματα, και μπορεί να μην έχουν υγιή σώματα, αλλά έχουν υγιή νου, με την έννοια θέλουν να δώσουν ορισμένα μηνύματα και σε αυτούς οι οποίοι είναι handicap, είναι αυτά.
Αλλά και παραδείγματα επιστημόνων, όπως για παράδειγμα ο Στίβεν Χόκινγκ, ο οποίος γνωρίζουμε όλοι μας την
αναπηρία
παράδειγμα διαθέτει, αλλά είναι κατά τα άλλα ένας εξαιρετικός επιστήμονας.
Ώστε και διανοητικά και σωματικά δεν υστερούν οι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα.
Και δεν ξέρω για εσάς, αλλά μετά από τόσα χρόνια εγώ πήρα ανάπαυση πάνω και σε αυτό το θέμα, γιατί με κατέτρεχε αυτό το γεγονός που δεν είχα γράψει τόσο καλά, πέρασα στο πανεπιστήμιο όμως παρότι δεν έγραψα καλά στην έκθεση, και πράγματι δεν έγραψα καλά στην έκθεση γιατί δεν ήταν σωστό, σαν ήταν ελλιπές το απόφθεγμα, θα έπρεπε να μας το είχαν δώσει στην πλήρη έκτασή τους. Ναι, Ανέστη μου, συγγνώμη, προχωράμε.
Αν έχετε ολοκληρώσει σχετικά με αυτό το θέμα, αδελφέ,
ναι.
Απλά ήθελα να αναφέρω, επειδή βέβαια θα μπορούσε να δικαιολογήσει κανείς την άποψη, κατά κάποιο τρόπο βέβαια, δεν είναι απολύτως δικαιολογημένο, η άποψη ότι τελικά η συνείδηση και η επίγνωση του εγώ, ότι πηγάζει από τον εγκέφαλο και μόνο και από τίποτα άλλο. Και βέβαια αυτή η δικαιολόγηση θα μπορούσε να οφείλεται στο γεγονός ότι, όπως βέβαια θεωρούν και πολλοί επιστήμονες, ότι ο εγκέφαλος είναι ίσως το πολυπλοκότερο σύστημα στο σύμπαν, το οποίο γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Άρα λοιπόν εν μέρη θα μπορούσε να δικαιολογηθεί κάποιος να πιστεύει ότι ένα τόσο πολύπλοκο πράγμα και υψηλό επίπεδο όπως η συνείδηση θα μπορούσε να πηγάζει από μια τόσο υψηλό επίπεδο μηχανή όπως είναι ο εγκέφαλος. Και πάνω σε αυτό, αυτό μάλλον το πίστεψαν και το πιστεύουν ακόμα πολλοί επιστήμονες. Εγώ θέλω να αναφέρω την περίπτωση του Wilder Penfield. Είναι ένας διάσημος επιστήμονας στο εξωτερικό. Θεωρείται ο πατέρας της σύγχρονης νευροχειρουργικής.
Είναι Καναδός επιστήμονας ακόμη, ναι.
Μάλιστα, ευχαριστώ για την
συμπλήρωση. Ο οποίος δούλεψε κυρίως στο Πανεπιστήμιο του Μαγκίλ στον Καναδά.
Μάλιστα. Αυτός λοιπόν ξεκίνησε από την πεποίθηση ότι η συνείδηση οπωσδήποτε προήλθε από τις νευρικές δραστηριότητες στον εγκέφαλο, οι οποίες αναφέραμε ότι φτάνουν την τάξη των 10 τετράκης εκατομμυρίων διεγέρσεων στις νευρικές συνάψεις του εγκεφάλου το δευτερόλεπτο. Και γράφει ο ίδιος ότι κατά τη διάρκεια της επιστημονικής μου καριέρας, εγώ όπως και άλλοι επιστήμονες, αγωνίστηκα να αποδείξω ότι ο εγκέφαλος είναι η μόνη εξήγηση για την ύπαρξη του νου και της συνείδησης. Αλλά κατά τη διάρκεια διεξαγωγής εγχειρήσεων, αυτός είπαμε ήταν νευροχειρούργος, είναι νευροχειρούργος και θεωρείται ο πατέρας της σύγχρονης νευροχειρουργικής. Κατά τη διάρκεια λοιπόν διεξαγωγής εγχειρήσεων σε περισσότερους από 1000 επιληπτικούς ασθενείς, ήλθε αντιμέτωπος με απτά στοιχεία ότι ο εγκέφαλος και ο νους, η συνείδηση, είναι πράγματι ξεχωριστά πράγματα, αν και σαφέστατα φαίνεται ότι συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Και σε αυτό οδηγήθηκε με μια σειρά πειραμάτων, όπως χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το εξής, ότι ο Πένφιλντ διέγειρε με ηλεκτρικό τρόπο την υπεύθυνη για την κίνηση η περιοχή του εγκεφάλου ασθενών, οι οποίοι διατηρούσαν τις αισθήσεις τους και τους προκαλούσε την στιγμή που θα περάσει το ηλεκτρικό ρεύμα από το αντίστοιχο κέντρο του εγκεφάλου και θα προκαλέσει κίνηση, τους προκαλούσε οι ίδιοι να εμποδίσουν αυτή την κίνηση. Δηλαδή, εάν διεγείρει το τμήμα του εγκεφάλου το οποίο θα κινήσει το χέρι, προκαλεί τον ασθενή με το άλλο χέρι του να πιάσει το χέρι που πάει να κινηθεί και να το εμποδίσει. Πράγματι, υπό την επίδραση του ηλεκτρικού ρεύματος, το ένα χέρι τίνει να κινηθεί, ο ασθενής έχοντας δεχόμενος την πρόκληση του γιατρού, με το άλλο του χέρι πιάνει το χέρι που πάει να κινηθεί και προσπαθεί να το εμποδίσει. Έχουμε δηλαδή δύο χέρια τα οποία παλεύουν το ένα ενάντια στο άλλο. Το ένα διαγείρεται μηχανικά, το άλλο διαγείρεται και κινείται από τη θέληση του ασθενή.
Το φοβερό αν είναι αυτό, συγγνώμη, είναι ότι δεν τους είπε με το άλλο χέρι να κάνετε αυτό. Τους είπε, έβαζε ένα ερέθισμα και λέει θα κουνεί το χέρι. Και λέει, κάντε να μην κονηθεί.
Αντισταθείτε στο ερέθισμα.
Αντισταθείτε στο ερέθισμα. Καθώς όμως λοιπόν το χέρι σου κινιόταν και δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα γι' αυτό, άρχισαν να χρησιμοποιούν το άλλο χέρι με σκοπό να το κατευνάσουν. Και είναι αυτό που λες, ξαφνικά είδε την πάλη του νου με τον εγκέφαλο σε αυτό παράδειγμα δεξί με αριστερό χέρι.
Ακριβώς. Και οι ίδιοι ασθενείς λέγανε, δεν το κάνω εγώ, δεν το κάνω εγώ. Το ότι κουνιέται, ας πούμε, το άλλο χέρι, δεν το θέλω ότι κουνιέται. Κουνιέται από το ερέθισμα του εγκεφάλου. Εγώ δεν θέλω να κουνηθεί το χέρι. Έτσι λοιπόν ο Πένφιλντ, μετά από μια σειρά επανειλημμένων τέτοιου είδους πειραμάτων, τόλμησε να δώσει την εξήγηση ότι τελικά ο άνθρωπος δεν διαθέτει μόνο εγκέφαλο υλικής υποστάσεως, ο οποίος διεγείρεται ηλεκτρικά και έτσι προκαλείται κίνηση, αλλά διαθέτει ο άνθρωπος και μία μη υλικής υπόστασης πραγματικότητα, η οποία είναι σε άμεση αλληλεπίδραση με τον εγκέφαλο.
Πολύ σημαντικό, ε. Πολύ σημαντικό.
Εγώ νομίζω ότι μπαίνουμε σε μία φοβερή. Σε μία φοβερή κατάσταση τώρα επιγνώσεως.
Και για να σας ολοκληρώσω και να το σχολιάσουμε βεβαίως μετά, ο Πένφιλντ δηλαδή καταλήγει να συμφωνεί με τον ισχυρισμό της Αγίας Γραφής ότι τα ανθρώπινα όντα δεν αποτελούνται από την υλική υπόσταση μόνο, τη σάρκα, αλλά έχουν και μία πνευματική υπόσταση. Και λέει ο ίδιος ότι το να περιμένουμε ο ανώτατος αυτός εγκεφαλικός μηχανισμός ή οποιοδήποτε άλλο σετ αντανακλαστικών, οσοδήποτε πολύπλοκο κι αν είναι, να πραγματοποιεί ό,τι κάνει ο νους και κατά συνέπεια να διεξάγει όλες τις λειτουργίες του νου, είναι πολύ παράλογο. Δηλαδή, είναι παράλογο να πιστεύουμε ότι ο εγκεφαλικός μηχανισμός, οσοδήποτε πολύπλοκος κι αν είναι, μπορεί να πραγματοποιεί τις λειτουργίες αυτές που πραγματοποιεί ο νους και η συνείδηση. Και καταλήγει λέγοντας ότι είναι συγκινητικό να ανακαλύπτει κανείς ότι ακόμα και ένας επιστήμονας πλέον μπορεί με τον νόμο να πιστεύει, είναι δικαιολογημένος δηλαδή, να πιστεύει στην ύπαρξη πνεύματος.
Αυτά λοιπόν είναι σύγχρονα πράγματα και βέβαια έχουμε και άλλα θέματα του 2003 και 2004, τα οποία θα αναπτύξουμε ίσως αυτή την εκπομπή, ίσως την άλλη. Αλλά εκείνο το οποίο θέλουμε λοιπόν σιγά σιγά να ξεκαθαρίσουμε είναι να δούμε το βάθος της αλήθειας, της απόλυτης αλήθειας που είναι ο Λόγος του Θεού. Γιατί θα στραφούμε, αφού μιλήσαμε λίγο για τους αρχαίους, μιλήσαμε για τον Ιουβενάλιο, μιλάμε τώρα για τον Πένφιλντ, μιλήσαμε για τον Κουρτσβάιλ. Τώρα βλέπουμε ότι σιγά σιγά οι επιστήμονες αρχίζουν και συνειδητοποιούν ότι δεν είναι ο εγκέφαλος η αιτία για την οποία παράγεται η αυτοσυνείδηση, αλλά ίσως είναι τελικά ο τρόπος με τον οποίο αυτή η συνειδητότητα μπορεί και εκφράζεται στον υλικό κόσμο. Δηλαδή έρχεται τώρα η επιστήμη να αρχίσει να συμφωνεί με το Ευαγγέλιο, να συμφωνεί με το Λόγο του Θεού, ότι υπάρχει μία συνειδητότητα την οποία έχει ο άνθρωπος, την οποία δεν έχει η άλογη ύλη, την οποία δεν έχουν τα ζώα και η οποία εκφράζεται μέσα από το υλικό υπόστρωμα το οποίο είναι όλος ο άνθρωπος και κυρίως ο εγκέφαλός του. Άρα λοιπόν στρέφουμε με θαυμασμό τα μάτια μας, καταστρέψουμε στην Αγία Γραφή για να δούμε τώρα πλέον με όσο έχουμε φτάσει, γιατί δεν θέλουμε να σας κατακλείσουμε αγαπητοί φίλοι ακροατές μόνο με στοιχεία από την επιστήμη. Κάναμε 2-3 βήματα προς την αρνητική μεριά, αυτό το πνεύμα το οποίο θέλει να αναιρέσει την αλήθεια του Λόγου του Θεού, να ακολουθήσει τη δαρβίνια θεωρία, να υποβιβάσει τον άνθρωπο και να τον κάνει μια άλογη ύλη. Από την άλλη μεριά βλέπουμε επιστήμονες οι οποίοι λένε υπάρχει μια συνειδητότητα η οποία δεν είναι απόρρια της ύλης, αλλά επικάθεται, συνεργάζεται και είναι πάνω από την ύλη. Και έχοντας κάνει αυτές τις σκέψεις, θα στρέψουμε τα μάτια μας μέσα στο Λόγο του Θεού για να δούμε με θαυμασμό αυτή την μεγάλη αλήθεια, το τι τελικά είναι ο άνθρωπος. Σε αυτό το σημείο, καθώς πλησιάζουμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής μας, πιστεύω ότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο ακουμπάει όλους μας και όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, όταν τελειώσουν αυτές τις εκπομπές, αν έχουμε καταφέρει να σεβαστούμε περισσότερο το Λόγο του Θεού, με δέος να σκύβουμε με όλο και πιο μεγάλη επίγνωση δια του Πνεύματος του Αγίου μέσα στο Λόγο του Θεού και να γίνουμε και φιλάνθρωποι, οι εκπομπές αυτές θα έχουν πετύχει το στόχο τους. Επίσης, αν κάποιος δεν έχει μια Καινή Διαθήκη, μπορεί να μας πάρει ένα τηλέφωνο και εμείς θα του στείλουμε με τη χάρη του Θεού μια εντελώς δωρεάν, ώστε να μπορεί να απολαμβάνει το Λόγο του Θεού. Ο αγαπητός Μιχάλης θα μας βάλει έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.